Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30 may kuni Argentinada 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatining nimchorak final o'yinlari start oladi. Mendoza shahrida Ravshan Haydarov murabbiyligidagi U20 O'zbekiston jamoasi Isroillik tengqurlariga qarshi to'p tepadi. Uchrashuvda o'zbekistonlik futbolchilar to'liq oq libosda, darvozabon esa to'q sariq libosda harakatlanadi. Mazkur bahsda bosh hakam sifatida argentinalik Falcon Yael ishlaydi. Unga qanotlarda hamyurtlari Delieso, Maximiliano va Rodriguez Facundo yordam beradi. 4-chi rasmiy hakam vazifasi esa Lopez Castellonski topshirilgan. O'yin g'olibi chorak finalda Braziliya-Tunis qarama-qarshiligida zafar quchgan jamoa bilan kuch sinashadi. O'zbekiston-Isroil o'yini Toshkent vaqti bilan 31 mayga o'tar kechasi soat 2:00 da boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.